Salmon Podcast มันสดอร่อย
เคสที่จะเล่าในเอพิโซดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรมานสัตว์อาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจของท่านผู้ที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการรับฟัง
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพงษ
์ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่90ครับผม
ขึ้นเลข9แล้ว
ในที่สุดเราก็ขึ้นเลข9แล้ว
เราจะก้าวไปไหนดี
ไม่ไปไหนทั้งนั้นอยู่เฉยเหนื่อยชิบหายก็วันนี้จริงๆทีมที่เราเตรียมมาเนี่ยมันก็คือทีมที่มีผู้ฟังคนหนึ่งเสนอมาในอันเทอร์เดอร์คลับของเราเนี่ยครับคือมันเป็นธีมที่น่าสนใจมากๆเวลาเราพูดชื่อออกมาเนี่ยทุกคนน่าจะมีภาพจำในหัวหรือว่ามีวิชวลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกัน
อย่าง
แต่พี่ก็รู้อยู่แล้วป่าวว่ามันคือธีมอะไรอ่ะมันคือธีมที่ชื่อว่าประเพณีสยองขวัญหรือว่าเป็นเฟสติวัลเป็นบัตตี้เฟสติวัลหรือว่าอะไรก็ตามที่พี่โจจะสรรหาขึ้นมา
เทศกาล
สยองขวัญเทศกาลนองเลือดเทศกาลพิลึกพิลั่น
แล้วแต่เขาจะตั้งเลย
เออ
คือเราพูดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยตามเราเท่าไหร่
โอเคพี่ทันลองอธิบายคอนเซปต์ของคำว่าประเพณีให้ฟังหน่อยสิ
จริงๆมันต้องมี2 อย่างระหว่างประเพณีกับเทศกาลถูกป่ะ
เออเออใช่ใช่
คือบางทีประเพณีมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆอ่ะเทศกาลมันมีความเป็น
อีเวนต์
ความรื่นเริง
เออมีบางอย่างถูกจัดขึ้นมาเนาะ
แล้วก็ถูกทำขึ้นมาเป็นประจำซ้ำ
ๆเออ
ประเพณีถ้าเราเข้าใจไม่ผิดมันคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆอ่ะจนมันกลายเป็นอะไรบางอย่าง
แ
บบ
มีคอนเซปต์ของการสืบทอดกันต่อมา
เออ
แล้วก็จะมีการสืบทอดต่อไปในอนาคตอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
แต่พอมาพูดถึงคำว่าเทศกาลปุ๊บแบบมันจะมีความสถานที่อะไรบางอย่างอยู่อ่ะคือต้องไปที่นี้นะเวลานี้นะเฉพาะเวลานี้ที่นี้ช่วงเวลาเท่านั้นนะ
ถึ
งจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงจะไปเข้าร่วมได
้มันมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเน
า
ะ
บริบทความเชื่อเวลาสถานที่
ใช่ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที
่
ทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนครับวันนี
้
เดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยคำถามที่อาจจะตอบยากหน่อยพี่ทันแต่ว่าสำหรับพี่ทันแล้วอ่ะความตายคืออะไรกันแน
่ไม่คุณต้องโยนอะไรมาแบบนี้ให้ผมเลย
เฮ้ยผมชอบพี่วิพากษ์ผมชอบเห็นกันการที่พี่วิเคราะห์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี
้คุณโยนมาคุณนี่เตรียมอะไรผมเลยนะ
ไม่เป็นไรนี่ก็พี่ก็ตอบได้อยู่แล้วอ่ะความตายสำหรับพี่คืออะไร
ก็จะจบอ่ะ
อืม
แต่จบไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
เออ
แค่นั้นอ่ะ
แค่นั้นเลยใช่ไหม
แล้วแต่ว่าเราจะมองความตายในกรอบมุมไหนป่ะม
ัน
เคยมีคนถามโซเครติสในยุคนานมากแหละคือมีคนถามโซเครติสว่ากลัวความตายไห
ม
โซเครติสตอบว่าไม่กลัวอาจจะไม่บทนี้ประมาณนี้แต่ตอบประมาณว่าไม่กลัวเพราะว่าคือโซเครติสเป็นคนที่ชอบคุยบอกว่าถ้าผมตายผมคงได้ไปคุยไปถามคนอีกมากมาย
ผมเคยเห็นโค้ดนี้อยู
่หลังโลกหลังความตายอะไรเง
ี้
ยแต่ถ้าใครรู้จักโซเครติสคงคิดแบบมึงอย่ามาเลยอย่ามาคุยกูเลย
โอเคครับสำหรับผมอะพี่ทันการตายมันคือการจากลาเนาะการโบกมือบ๊ายบายเมื่อถึงเวลาแล้วก็การตายเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มีคนหนึ่งที่ไปถึงแล้วเนี่ยก็จะไปแล้วไปรับไม่มีวันหวนกลับคืนมานะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าผมกำลังจะพูดถึงประเพณีที่เป็นพิธีกรรมงานศพที่มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างของไทยเองก็มีพิธีงานศพที่ค่อนข้างจำเพาะมาก
ๆ
อย่างของอเมริกาเองอย่างของประเทศต่างๆในยุโรปเองก็จะมีวัฒนธรรมแล้วก็พิธีการจัดงานศพที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นการส่งดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่อีกภพภูมิด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าประเพณีหรือว่าพิธีกรรมที่ผมไปเจอมาแล้วก็จะมาเล่าในวันนี้นะครับมันไม่ใช่พิธีการส่งศพแต่ว่ามันเป็นการตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำอ่ะ
ยังไง
เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปนะคือประเพณีมีชื่อว่ามาเนเน่
คร
ับ ประเพณีที่ถูกปฏิบัติโดยชาวโทรจันที่เกาะสุลาเวซีประเทศอินโดนีเซียครับ
ม
ันเป็นประเพณีที่มันสืบทอดมาประมาณหลายร้อยปีมากๆเกือบพันปีแล้วพี่ทันคือชื่อมาเนเน่เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะแปลได้ว่า the ceremony of cleaning corpses ก็คือการเฉลิมฉลองของการชำระล้างศพนั่นแหละ
ทำความสะอาดอะไรเงี้ยหรอ
ใช่และความหมายของมันเนี่ยมันก็ประมาณนี้เนาะและสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆก็คือประมาณนี้เลยพี่ทันคือทุกๆปี2ปีหรือว่า3ปีอ่ะแล้วก็แล้วแต่ตระกูลนะว่าความถี่จะประมาณไหนชาวบ้านโทรจันในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็จะเอาซากศพของผู้เป็นที่รักเนี่ยที่พวกเขาฝังเก็บไว้ในบ้านเนี่ยครับขุดขึ้นมาแล้วก็นำมาชำระล้างเอามาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดให้ใหม่ ซึ่งในยุคสมัยนี้พอมันมีกล้องเข้ามามีสมาร์ทโฟนเข้ามาเนี่ยชาวบ้านโทรจันเนี่ยที่เอาซากศพของมีไมโอเจนปู่ย่านะหรือปู่คุณแม่ที่เคยมีชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยพวกเขาจะนำศพเหล่านี้มาอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดเสื้อใหม่แล้วก็ถ่ายรูปกับศพเหล่านี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ
คือเดี๋ยวนะศพที่เน่า
ก็เสียชีวิตไปแล้ว
เริ่มย่อยสลายแล้ว
ใช่เขาจะเก็บเอาไว้ในโรงบางคนก็ฝังไว้ในดินแล้วก็ขุดกลับขึ้นมาเพื่อที่จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขัดสีสวีวัน
อ
่ะ
คือจะเห็นเขาโครงของความเป็นร่างกายคนอยู่
ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูแล้วกัน
ไม่เอาครัว
ไอ้ดูเ
หอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา
อ่ะโอเคโอเคโอเคคือในยุคสมัยนี้พอเขาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำศพเหล่านี้กลับไปฝังที่เดิมเมื่อศพเหล่านั้นแห้งดีนะคร
ับ
คือมันเป็นพิธีกรรมที่สำหรับผมอ่ะมันเป็นพิธีกรรมที่เวลาเราพูดคอนเซปต์หรือว่าเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังอ่ะมันดูน่าสนใจมากเลยนะว่าทำไมพวกเขาถึงนำศพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะกลับขึ้นมาเพื่อที่จะชำระล้างใหม่แต่งตัวให้ใหม่ทำเหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็นำพวกเขากลับไปฝังที่เดิมอ่ะครับคือจากเว็บไซต์ของ New York Times ที่ผมไปหาข้อมูลมาครับตัวนักข่าวของสกู๊ปเนี้ยเขาเป็นคนบาหลีซึ่งก็เป็นอินโดนีเซียเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยไปทำสกู๊ปเรื่องเนี้ยที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่ารันเตเปาในโทรจะเนี่ยแหละครับที่นั่นน่ะเขาได้ติดตามครอบครัวหนึ่งไปทำพิธีมาเนเน่นี้ด้วยโดยก่อนหน้าที่จะเริ่มพิธีเนี้ยครอบครัวเนี้ยก็เลี้ยงต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเลยมีการเลี้ยงอาหารมีการจัดชุดอาหารให้กินอย่างอิ่มหมีพีมันพวกเขาก็ดูมีความสุขแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำพิธีกรรมเนี้ยเต็มทีมากๆเพราะว่าเขารอพิธีกรรมนี้ประมาณ2ปีแล้วเขาจะทำทุกๆ2ปีนะครับครอบครัวนี้นะครับเมื่อพิธีกรรมเริ่มต้นเนี่ยครอบครัวนี้ก็นำศพของญาติที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยออกมาจากโรงแล้วก็นำมาเอามาชำระล้างมาเอามาอาบน้ำเอาขันเทน้ำให้แล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่เอี่ยมอ่องให้ซึ่งต่อจากเนี้ยมันจะเป็นการนำเอาชิ้นส่วนที่เน่าเสียออกอ่ะพี่ทันอย่างเช่นว่าเนื้อตรงนี้เริ่มเปื่อยแล้วก็ทำการเลาะออกให้ศพอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็มีแต่เนื้อที่มันยังไม่เน่าเสียไปนะครับแล้วก็ยินดีจะให้นักข่าวคนเนี้ยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้กับครอบครัวก็คือไปทุกคนก็เอานำศพมายืนแล้วก็ถ่ายรูปคู่ด้วยหรือว่าต่างๆนานาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับแล้วต่อมาพวกเขาก็นำศพกลับไปฝังแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็กินอาหารพื้นถิ่นเหมือนกันเฉลิมฉลองที่พิธีนี้เส้นสุดกัน
คือกลับบ้านไปแล้วเอาศพไปด้วยป่ะไม่ได้เอาไปถูกป่ะ
ไม่เอาไป
เอากลับไปแล้วเอากลับเข้าหลุมไปแล้ว
ใช่เอากลับเข้าหลุมเอากลับเข้าโรงไปแล้ว
ตกใจนะว่าเอากลับบ้านไปกินข้าวด้วยไม่
ใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าบางครอบครัวก็อาจจะทำแบบนั้นนะ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในช่วงกลางวันนี้หรอ
เออคือคอนเซปต์ของมันก็คือการนำญาติที่เอานำคนที่รักกลับมามีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะนำกลับไปเป็นฝังดินเหมือนเดิมครับก็พอทุกคนกินอิ่มแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งคำพูดที่ผมว่ามันเป็นการสะท้อนความรู้สึกของพิธีกรรมเนี้ยได้ดีที่สุดอ่ะมันคือคำพูดของสมาชิกครอบครัวเนี้ยที่นักข่าวคนนี้ไปตามนะครับแล้วแกก็บันทึกเอาไว้ซึ่งมันเป็นคำพูดของหญิงสาวคนนึงที่เธอบอกว่าฉันเนี่ยคิดถึงแม่ของฉันมากการได้เห็นร่างของเธอเป็นการเยียวยาหัวใจฉันอย่างที่ไม่มีอะไรแทนได้แต่ว่าหลังจากเนี้ยฉันต้องรออีก2ปีถึงจะได้เจอเธออีกครั้งในเทศกาลมาเนเน่ครั้งหน้าซึ่งผมมองว่าเนี่ยเทศกาลเนี้ยมันเป็นการหวนคืน
อ
่ะมันเป็นการรำลึกถึงบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่ผมบอกว่ามันเป็นการตรงกันข้ามกับพิธีศพอ่ะเพราะว่าพิธีศพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการโบกมือบ๊ายบายเนาะเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปอยู่ไปสู่ภพภูมิหน้าแต่ว่าพิธีกรรมมาเนเน่เนี่ยมันเป็นการเก็บทั้งซากศพทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณของญาติผู้ล่วงลับเอาไว้ในดินอ่ะเพื่อที่สักวันหนึ่งจะทำพิธีศพให้เขาครั้งหน้าในก็ว่าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมมาเนเน่เนี่ยมันจะมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอยู่พี่ทันลองเดาไหมผมอยากให้พี่ทันลองเดาเหตุผลดูอะ
โรคระบาดเหรอ
เฮ้ยจริงเหรอมาสายแบบมนุษยวิทยาหรือเปล่า
ไม่รู้ไม่รู้
ลองเดาอีกสักนิดหนึ่ง
ถ้าไม่ใช่การรำลึกถึงคนตายใช่ป่ะ
เออ
ถ้าไม่ใช่โรคระบาดก็นี้ป่ะป้องกันโจร
เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นการคิดอินเวนต์ทฤษฎีขึ้นมา
สมมุติว่าหมู่บ้านนั้นอาจจะมีโจรเยอะมีคนมาคุกคามเยอะ
เอออ
าจจะให้แบบบรรพบุรุษมาช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ป่ะ
โอ้โหจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วกันคือความเชื่อเกี่ยวกับความตายของชาวโทรจะเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นชาวเอเชียสูงมากหรือว่ามีวัฒนธรรมเอเชียสูงมากเนาะคือพวกเขาเนี่ยจะเชื่อว่าความตายเนี่ยไม่ใช่จุดจบหรือว่าการลาจาก แต่ว่าชาวโทรจารเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายเนี่ยครับจะยังคงอยู่ที่เดิมเพื่อปกปักรักษาครอบครัวของพวกเขาต่อไปจนกว่างานศพจะถูกจัดขึ้นวิญญาณเหล่านี้จะถึงจะได้เดินทางไปยังดินแดนของเหล่าวิญญาณที่ชื่อว่าปู่ย่านั่นแปลว่าช่วงก่อนหน้าที่เขาจะทำพิธีศพอ่ะวิญญาณของญาติผู้ล่วงลับหรือว่าคนที่รักเนี่ยจะยังคงอยู่กับพวกเขาแล้วก็เป็นคนที่คอยปกปักรักษาไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดภัยกับครอบครัวที่ตัวเองรักได้จนกว่าจะเกิดพิธีศพเกิดขึ้นแล้วก็แยกย้ายสู่กันแยกย้ายต่อกันไปนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยชาวโทรจะส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าประเพณีการจัดงานศพของพวกเขาเนี่ยที่มีมาแต่ก่อนคริสต์กาลเนี่ยมันก็ยังคงถูกปฏิบัติอยู่นะครับพิธีงานศพของพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าแรมบูโซโล่ผมไม่แน่ใจเรื่อง pronunciation นะมันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงมากค่าเฉลี่ยของงานศพเนี่ยมันสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อครอบครัวก็ประมาณ 300,000 บาทเนาะหรือมันอาจแพงมากถึง 100,000 ดอลลาร์ก็คือ3ล้านบาทคืองานศพเนี้ยมันจัดต่อเนื่องยาวนานมากสุดถึง12วันแล้วก็มีการปลิดชีพควายหลาย10ตัวหมูหลายร้อยตัวเพื่อให้งานมันออกมาใหญ่มากที่สุดเนาะตามความเชื่อของเขาเนี่ยยิ่งจัดใหญ่ยิ่งดีมันเป็นการให้เกียรติวิญญาณของผู้ล่วงลับไปทำให้พวกเขาเนี่ยต้องหาวิธีที่จะยืดเวลาการเก็บเงินแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับงานศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและวิธีการที่เขาเลือกในการยืดเวลาออกไปเนี่ยก็คือมาเน่เน่นั่นเองทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะ make sense เนาะเพราะว่างานศพต้องจัดใหญ่ต้องใช้เงินเยอะการมีมาเน่ก็คือการยืดเวลาให้ศพเนี่ยยังคงอยู่กับเขาต่อไปก่อนที่จะจัดพิธีศพในอนาคตพิธีเผาศพพิธีอะไรต่างๆนานาในอนาคตนะครับแต่ว่าอีกเหตุผลนึงก็คือว่าชาวโทรจาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคารพนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษมากการนำศพของญาติผู้ล่วงลับขึ้นมาทำความสะอาดเป็นประจำทุกปีเนี่ยจึงเป็นเหมือนการให้เกียรติพวกเขามากๆคือเหมือนเป็นการว่าเออเราไม่ได้ลืมคุณนะเราเอาศพคุณกลับมาทำความสะอาดให้แล้วก็ยังอยากให้พวกคุณอยู่กับเราต่อไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าการทำเช่นนี้นอกจากการให้เกียรติแล้วมันจะนำมาซึ่งโชคลาภในการเก็บเกี่ยวสำหรับปีที่จะมาถึงเนี่ยครับเหมือนการดูแลญาติผู้ใหญ่เป็นการให้ลาภในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งก็มีความไทยๆอยู่เหมือนกันนะมีความเอเชียสูงมากเนาะซึ่งอ้างอิงจากตำนานนะครับที่มาของเทศกาลมาเนเน่เนี่ยมันมาจากเรื่องราวของนายพรานคนหนึ่งที่ชื่อว่าปงรูมาเซ็ก
ครับ
ที่เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับเขาได้บังเอิญไปเจอซากศพที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าโทรจันนายพรานคนเนี้ยที่ไปเจอศพเนี่ยก็รู้สึกสงสารแล้วก็มีความเอมพาธีในโชคชะตาของศพเนี้ยที่อาภัพเหลือเกินมีถูกทิ้งไว้อย่างเปลี่ยวเหงาก็เลยนำศพเนี้ยมาดูแลแล้วก็นำเสื้อผ้าของตัวเองที่ใส่มาเนี่ยเอาไปสวมใส่ให้กับซากศพนี้แทนเนาะจากนั้นไม่ต้นมาครับหลังจากนายพรานคนนี้ออกมาจากป่าเขาก็พบเจอแต่โชคดีแล้วก็มีผลผลิตที่งอกเงยขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนได้เจอแต่ฟอร์จูนอะไรเงี้ยครับชาวบ้านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งเพราะว่าจริงแล้วอ่ะไม่มีใครรู้ว่าจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมนี้มันมาจากไหนตอนไหนกันแน่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่ากันมานะว่าถ้าเอาซากศพมาดูแลปัดกวาดเช็ดถูหรือว่ามาอาบน้ำให้หรือว่าใส่เสื้อผ้าใหม่ให้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งโชคลาภซึ่งก็ถูกปฏิบัติต่อกันมานะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีชาวบ้านที่ทำพิธีกรรมนี้ลดลงเนาะแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่แล้วก็ปรับไปตามยุคสมัยครับเสื้อผ้าที่นำมาใส่ให้ศพเนี่ยถ้าไปเสิร์ชดูรูปเนาะมันก็จะมีความทันสมัยขึ้นมีการเอาแว่นกันแดดมาใส่มีการใส่เสื้อฮาวายมีการเอาหมวกไหมพรมไปใส่ให้มีผ้าพันคอซึ่งแต่งตัวค่อนข้างที่จะแฟชั่นจัดมากขึ้นนั่นแปลว่าพิธีกรรมเนี้ยมันก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามความทันสมัยที่มันมาถึงนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี้ยพิธีกรรมมาเนเน่เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเยอะมากก็จะมีนักข่าวแล้วก็ช่างภาพเนี่ยบินมาทำข่าวที่อินโดนีเซียเยอะมากขึ้นซึ่งชาวบ้านก็ยินดีที่จะให้พวกเขาเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้เพราะว่าอย่างไรก็ตามไม่ทันจุดประสงค์ของพวกเขาอีกอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่เรื่องของโชคลาภครับแล้วก็เรื่องของการจัดงานศพอ่ะก็คือการที่พวกเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามนั่นแปลว่าการบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นการที่ทำให้ความทรงจำนั้นมันยังคงอยู่ต่อไปซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของพวกเขาอะนะครับก็ผมแนะนำให้ทุกคนไปเสิร์ชหารูปดูกันเน
า
ะ
มันน่ากลัวนะ
จริงมันก็น่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วในหนึ่งอะผมว่ามันก็สื่อถึงความรักความ
ผูกแน่น
แฟนความผูกพันของความเป็นครอบครัวของชาวเอเชียมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วคนไทยอย่างเราเองก็มีความรู้สึกมีความรีเลทกับพิธีกรรมนี้ได้ประมาณนึงอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะความเป็นเอเชียมันคือความปึกแผ่นของครอบครัวเน
า
ะพี่ทันเสิร์ชดูรูปอยู่ใช่ไหมหน้าเย๋เก๋ขึ้นมาดี
ก็จริงๆก็เข้าใจได้นะหมายถึงว่าอาจจะเป็น ไอ้เรื่องความที่เราจะไม่ลืมคนที่จากไปอ่ะจริงๆในวัฒนธรรมไทยมันก็มีเยอะเนาะ
ใช่ใช่ใ
ช่เช่นอ่ะถ้าคนไทยเสื้อฉายจีนก็ไปเชงเม้ง
ใ
ช่ป่ะ
อืม
คริสนี่เราไม่มั่นใจเราไม่
แน่ใจ
ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นแต่สมมติเชงเม้งอะไรเง
ี้
ยคนก็ไปเชงเม้งกันก็เพื่ออ่ะไปหาอากงอาม่าเอาอาหารไปกินด้วยกัน
หรือการเก็บอัฐิเอาไว้ของคนไทยตามวัดต่างๆแล้วก็ไปไหว้ทุกวันสงกรานต์ทุกวันปีใหม่อะไรเงี้ยครับก็เป็นคอนเซ็ปต
์คอนเซ็ปต์แบบนั้นแต่ว่าเราคิดว่าเชงเม้งมันมีความแบบการกินข้าวด้วยกัน
อ
่ะถูกป่ะเอ้ยเชิญอากงมากินด้วยวะหรือว่าการไหว้เจ้าที่บ้าน
อ
่ะไหว้ไม่ใช่ไหว้เจ้าหรือไหว้อากงไหว้อาม่าที่บ้านอะไรเง
ี้
ย
ไหว้บรรพบุรุษ
ก็จะมีเป็ดมีไก่มีของกินแล้วก็จุดธูปแล้วเชิญท่านมากินใช่ป่ะ
มาร่วมมื้ออาหารอะไรเงี้ยครับ
เออเราคิดว่ามันก็มีรากฐานอะไรบางอย่างของการที่เชิญคนที่จากไปมาหาครอบครัวอีกครั้งนึงอ่ะ
อ
ันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะไปสุดหน่อยคือ
เอ็กตรีมมากไปหน่อย
ก็ชวนกลับมาแหละแบบมา
แบบฟิสิกอล
มาแบบจับต้องได
้อ
ะมาแบบฟิสิกอลมาแบ
บ
รูปธรรมมากๆอ่ะ
ใช่ใช
่มันก็คิดว่ามันก็เรียกว่าน่ารักได้ไหมอ่ะอบอุ่น
อบอุ่น
อ่ะดูอบอุ่น
ไม่ทำร้ายใคร
ไม่ทำร้าย
ก
ัน
แล้วก็
อบอุ่น
ทุกคนที่ดูที่มาถ่ายรูปกับซากศพเหล่านี้เขาก็ดูเอนจอยเนาะเขาก็ดูดีใจที่แบบอ่ะคนนี้เราก็เคยมีชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้วก็การได้ถ่ายรูปกับพวกเขาอีกครั้งนึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตหรือว่าตายไปแล้วก็ตามนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าจะเยียวยาหัวใจของใครบางคนได้เหมือนกันเน
า
ะ
เราเซิร์ชดูแล้วเจอรูปอันนึงเป็นรูปของเรียกว่าคุณยายคนนึงอยู่ในกรอบรูปตอนนี้กำลังเป็นๆอยู
่
แล้วก็กรอบมีคนถือรูปกับนั้นข้างๆกับรูป
กับซากศพของคุณยาย
ซากศพของคุณยายอ่ะสมมุติถ้าเราเป็นหลานอ่ะถ้าเราเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะลูกๆดูสิอันนี้คือยายนะอะไรเงี้ย
ลูกก็แบบแต่ว่ามันน่ากลัว
แต่คิดว่ามันก็เป็นพิธีกรรมหรือว่ามันเป็นเทศกาลที่ก็สื่อถึงความเป็นเอเชียประมาณนึง
ใช่มากๆแหละ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผูกพันกันเนาะไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะ
ใช่ใช่ใช่คือเอาจริงๆแล้วอ่ะที่ผมไปหาข้อมูลต่อครับคือเรื่องความเป็นความตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเศร้ามาทุกยุคทุกสมัยอ่ะแล้วก็
ม
ีพิธีกรรมสำหรับพิธีฝังศพหรือว่าการทำบางอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกเนี่ยอีกเยอะมากเนาะครับเท่าที่ผมไปหาเจอมามันมีตัวอย่างเหล่านี้อันนี้มันเป็นที่นิยมมากในชาวโปลิชลิทูเนียนในศตวรรษที่17ถึง18มันเป็นการให้ศิลปินเนี่ยวาดภาพที่แบบเรียลลิสติกมากๆแปะฝาโลงไว้ตอนทำพิธีศพซึ่งส่วนใหญ่ภาพวาดเนี่ยเป็นภาพวาดของผู้ที่เสียชีวิตไปเนาะในลักษณะที่หันข้างเล็กน้อยแต่ว่าสายตาเนี่ยมองตรงมาอย่างข้างหน้านั่นแปลว่าพอจัดพิธีศพอยู่ภาพวาดเหล่านี้ก็จะจ้องมาอย่างที่ผู้ที่นั่งอยู่ในงานศพเหล่านี้ครับนั่นแหละซึ่งเป็นการมองเพื่อส่งทอดอะไรบางอย่างว่าแบบเหมือนสื่อสารกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยตรงนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีหรือว่าเกาหลีสมัยก่อนเองก็มีสิ่งที่เรียกว่าเคคกตุอยู
่
ผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันซึ่งเป็นไม้แกะสลักเป็นตุ๊กตารูปร่างต่างๆเป็นคนเป็นสัตว์บ้างหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานต่างๆซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเอาเคคกตุเนี่ยติดไปกับโลงเพื่อให้พวกมันเนี่ยนำทางวิญญาณไปอีกพบอย่างปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีอีกตัวอย่างนึงครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสมันอ่านว่า La Danse Macabre เป็นที่นิยมมากในแถบยุโรปในช่วงยุคกลางตอนในท้ายนะครับมันคือการนำเอาความตายหรือว่าเอาคนตายเนี่ยมามีส่วนร่วมในศิลปะรูปแบบต่างๆจะเป็นเพลงวรรณกรรมภาพวาดละครเวทีหรือว่าการแสดงต่างๆเนี่ยก็จะมีการเอาคนตายมามีส่วนร่วมอย่างเช่นภาพวาดเนี่ยก็จะมีการเอาโครงกระดูกมาเต้นเอานู่นนี่มาเต้นมามีส่วนร่วมกับภาพวาดหรือมันเป็นการเอาคอนเซปต์ของความตายเนี่ยมาผสมผสานกับความเป็นศิลปะแล้วก็เอ็กซ์เพรสความตายออกมาในรูปแบบศิลปะนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในช่วงยุคกลางตอนท้ายซึ่งผมก็มองว่ามันน่าสนใจดีประมาณนี้ครับหรือพี่ธันมีพิธีกรรมอะไรที่นึกถึงไหม
ไม่มีที่คิดว่าพิธีกรรมนี้ไม่ควรจัดตอนกลางคืนเนาะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่กลางวันดีกว่า
ไอ้มาเนเน่เนี่ยเน
า
ะ
กลางวันดีกว่า
อย่าเลยอย่ากลาง
ค
ื
นอย่าไปรบกวนท่านเลย
อืม
กลับให้ท่านกลับไปนอนเถอะอะไรเงี้ย
โอเคครับเรื่องที่ผมเตรียมมาก็มีประมาณนี้ไว้พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพิธันในเบรกหน้านะครับ
โอเคครับกลับมาในเบรกนี้ของเราครับขอย้อนก็ดูเป็นแนวแบบว่าเฟมิลี่เนาะ
อบอุ่นอบอุ่น
ของเรานี่คือเลือดเยอะมากเลยเว้ย
ผมคาดหวังเลยพี
่คือจะบอกว่ามันเลือดเยอะ มากจนเราดาวไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะเตือนก่อนว่ามันมีเลือดค่อนข้างเยอะมีเรื่องสัตว์ด้วย
ครับ
เรื่องความรุนแรงต่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ย
ทริกเกอร์วอร์นิ่งไว้หนัก
เตือนไว้ก่อนเลยว่านี
้สี่กะโหลกถึงไหม
ถึงถึง
โอเคโอเคอ
ันนี้โหดมาก
งั้นผมต้องทำใจด้วย
ครับคือเรื่องราวนี้มันเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการบูชายันสัตว
์ครับ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเว้ย
ใช้คำว่ายิ่งใหญ่หรือว่าย
ิ่งใหญ่ที่สุด
เ
พราะว่าแต่ละครั้งที่มีการจัดอะอย่างครั้งที่ใหญ่ที่สุดอะมีสัตว์ถูกฆ่าไปมากกว่า 250,000 ตัว
ไอ้เหี้ย
แล้วมีคนเข้าร่วมในเทศกาลนี้ประมาณ5ล้านคน
อะเดี๋ยวก่อนนะมันคือเทศกาลอะไรอะ
เทศกาลนี้มันชื่อว่ากาทิไมเฟสติวัล
อ
ยู่ในเนปาลเราจะค่อยๆเล่าอยู่นี้นะครับว่าตามความเชื่อของฮินดูในเนปาลเนี่ยนะครับ
ครับ
เขาจะมีเทพหลายองค์เนาะเทพองค์หนึ่งที่คนในเนปาล นี่นับถือในบางท้องถิ่นน่ะชื่อว่ากาทิไมกาทิไมเป็นผู้หญิงบางคนก็เรียกว่ามันเจ้าแม่เรียกว่าเจ้าแม่กาทิไมอะไรเรียกกาทิไมแล้วกันชาวบ้านเชื่อว่ากาทิไมนะครับเป็นเทพที่มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่มากสามารถให้คุณให้โทษกับคนได้ถ้าไม่เชื่อฟังแล้วก็ในแง่หนึ่งถ้าเราต้องการอะไรบางอย่างเราสามารถสวดภาวนาเพื่อให้กาทิไมเนี่ยทำตามคำขอร้องของเราได้อ่ะก็มีทั้งคอนแอนด์โปรอ่ะนึกป่ะ
มีคุณและโทษ
คุณและโทษอ่ะหนึ่งในเรื่องเล่าที่สำคัญกับเทพกาทิไมนะครับมันต้องย้อนกลับไปประมาณสัก260ปีที่แล้วอ่ะมันมีตำนานอยู่ว่ามีชาวนาคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อว่าบาริยาพัวอาจจะอ่านไม่ออกเนาะอาจจะอ่านผิดนะบาริยาพัวเนี่ยครับตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของเนปาลคือชาวนาเขาเนี่ยเขาไปขโมยของและถูกตำรวจหรือทหารจับตัวไปแล้วในระหว่างที่เขากำลังถูกทหารพาตัวเข้าไปในคุกในแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเนี่ยเขาก็ภาวนากับเทพองค์นี้ตลอดเลยอะว่าช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือด้วยอะไรเงี้ยตำนานแล้วว่าหลังจากที่ชาวนาคนนี้ถูกนำตัวมาที่คุกในคืนนั้นนะครับเขาก็ฝันถึงเทพกาทิไมคือเทพเข้าฝันเทพบอกว่าเฮ้ยเราได้รับฟังเสียงของคุณแล้วนะแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าเราจะช่วยเหลือคุณตามที่คุณขอมาแต่คุณต้องทำตามสิ่งที่เราต้องการสองอย่างข้อแรกคือถ้าออกไปแล้วอะต้องสร้างโบสถ์ให้เราอะข้อสองคือต้องมีพิธีการถวายเลือดให้เราเว้ยคือตำนานเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะยศบางตำนานก็อ้างอิงว่าชายคนนี้ออกไปจากคุกสร้างโบสถ์แล้วอ่ะเขาก็เอาสัตว์มาบูชายันคือมาตัดคอ
เพื่อเอาเลือดถวาย
เพื่อเอาเลือดถวายบางตำนานก็บอกว่าชายคนนี้ใช้เลือดตัวเองจากร่างกาย5จุดแล้วก็ถวายแต่หลังจากนั้นอ่ะที่แน่ๆคือว่าพิธีเนี่ยครับมันถูกทำมาต่อเนื่องโดยรูปแบบคือก็เอาสัตว์มาฆ่าตัดคอแล้วก็ถวายเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เนาะเชื่อป่าว่าตามข้อมูลที่เราไปเจอมาตั้งแต่ประมาณ260ปีที่แล้วอ่ะมันถูกจัดต่อเนื่องมาในทุก5ปีเว้ยคือถ้าเอา5หาร260ก็ได้ประมาณสัก
52
ครั้ง
52ครั้ง
ประมาณ56ครั้งอ่ะแต่ว่ามันเป็นข่าวช่วงหลังนั้นเองแหละว่าเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมีช่างภาพเข้าไปถ่ายได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับพิธีนี้ถูกเรียกขานต่อมาตามชื่อเทพคือเรียกว่าเทศกาลกาทิไมจัดขึ้นที่เมืองบาลิยาพัวที่เราบอกไปเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะจัดทุกๆ5ปีในช่วงระหว่างพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมพูดได้ชัดเจนคือว่า5ปีจัด1ครั้งอะแล้วก็ระยะเวลาของเทศกาลนี้เมื่อก่อนจะเป็นแค่วัน2วันแต่พอคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นน่ะมันกลายเป็นจัดทั้งเดือนเลยเว้ยมันถึงคนเยอะไงจัดทั้งเดือนเลยเลยครับ
โอ้ทั้งเดือนก็คือแบบ30วันติดต่อกันเลยนะ
ใช่
โอ
้
โห
คือจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในเทศกาลนี้เราเล่าต่อเนาะพอพูดถึงคนที่เข้ามาร่วมในเทศกาลนี้ภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกครั้งนะครับคือว่าจะมีชาวบ้านจากต่างเมืองบางทีก็ไกลมากบางทีก็ต่างประเทศเลยนะเดินมายังโบสถ์ในเมืองบาริยาพัวเนี่ยครับบางทีมาแบบเนิ่นๆ นั่งรถทัวร์มาขับรถมาบางคนเดินเท้ามาที่เดินเท้ามาคือจะจูงลูกจูงหลานจูงแพะจูงควายจูงวัวมาด้วยอ่ะคือสัตว์ที่เขาจะมาบูชายันในพิธีเนี้ยเอามาด้วยอะไรเงี้ยครับนอกจากสิ่งของแล้วอ่ะภาพหนึ่งที่เราไปดูจากสารคดีมานี่พีคมากประโยชน์คือว่าสมมุติถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะจะมีพวกกระเป๋าเนี่ยป่ะเสื้อผ้านู่นนี่นั่นมีบัวสิ่งหนึ่งที่คนจะติดมาด้วยอ่ะคือมีดดาบเว้ย มีดดาบแบบแหลมๆยาวๆอ่ะ
เป็นพวกมีดพระอะไร
มีดพระคนละหนึ่งอันสองอันอะไรเงี้ยเพื่อเอามาตัดคอวัวที่จูงมาด้วยอ่ะหรือว่าถ้ายศจะไปเทศกาลนี้แล้วยศไม่มีอ่ะหน้างานมีขายให้
ขายวัวขายมีด
ขายมีดให
้อ
๋อคือวางแม่กระดิน
อ
่ะแบบไอ้คุณไม่มีใช่ไหมเรามีให้นะเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปอะไรเงี้ยสำหรับชาวบ้านแล้วครับการเดินทางมาที่โบสถ์กับที่ไม้นี่ครับมันไม่ได้เป็นแค่ทริปแสวงบุญหรือทริปมาสักการะเทพอ่ะแต่ว่ามันคือเทศกาลที่คนแบกความคาดหวังที่ตัวเองมีอ่ะมาให้เทพด้วยอ่ะ
อืม
คือสารคดีที่เราไปดูมามีคนที่ไปสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานนะเป็นชาวบ้านน่ะมีคนนึงตอบว่าเขามาที่นี่เพราะว่าตอนเนี้ยลูกชายเขาอ่ะเรียนไม่เก่งว่ะสอบไม่ได้คะแนนดีเท่าไหร่ก็เลยจากมาขอพรจากเทพอ่ะให้เทพช่วยลูกเรียนเก่งหน่อยจะได้เป็นที่หนึ่งของห้องอ่ะหรือบางคนก็มาเพราะว่าที่บ้านป่วยไปหาหมอเลยไม่หายบางคนก็เดินทางมาด้วยความที่เคยอ้อนวอนต่อเทพกับที่ไม้มาแล้วที่บ้าน
อ
่ะแล้วผลน่ะมันเกิดขึ้นจริงไงก็เลยอยากเอาบัวมาสักการะที่นี
่เมื่อมันเคยสำเร็จแล้ว
เพื่อมาตอบแทนเพื่อมาแบบว่าเอ้ยเราสัญญากันไปแล้วนะบางทีจะแบบเคยสัญญาไว้ที่บ้านว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้เดี๋ยวจะเอาบัวไปถวายนะที่งานนี้
หรือไม่กระทั่งว่าพอความฝันแรกหรือว่าความหวังแรกมันประสบความสำเร็จไปก็อาจจะกลับมาด้วยความหวังที่2ที่3ที่4อะไรอย่าง
น
ี
้ใช่มันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจัดทุก5ปีความหวังมันมีเยอะครับ
ครับ
สมมุติว่าเราเข้าไปถึงงานนี้สภาพของงานนายศ
มัน
มีความเป็นงานวัดบ้านเรามากเลยเว้ยคือหน้างาน
น
่ะมันจะมีเครื่องเล่น
ม
ีชิงช้าสวรรค์มีร้านค้าอย่างที่เราบอกมีรถไต่ถังด้วยอ่ะนี่เคยเห็นป่ะที่แบบเอารถเข้าไปถังแล้วขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ
นึกออก
คือเทศกาลมันเป็นอย่างนี้
อ
่ะแล้วข้างหลังจะมีแบบมีบัวเก็บไว้มีอะไรไว้แต่ข้างหน้าคือมันรื่นเริงมากๆ
ม
ัน
คือเทศกาลรื่นเริงมากๆอันหนึ่งเลยนะ
ใช่ด้วยความที่มันจัดทุก5ปีคนคงเลยแบบอันอั้น
อ่
ะในทุกครั้งที่งานจะเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านจะไปรอในตอนเช้าก่อนอ่ะสมมติว่ามีเลิกสัก7โมงเนี่ยตีห้าตีสามตีสี่ก็ไปแล
้
วไปรอแล้วสิ่งที่ชาวบ้านทำคือจะจูงวัวจูงแพะจูงควายอ่ะไปรอที่หน้างาน
อ
่ะเพื่อถึงเวลาเปิดประตูจะพาแพะเข้าไปข้างในอ่ะ
น
อกจากนั้นคือว่าพอได้เวลาแล้วผู้อาวุโสในงานจะทำพิธีแบบสวดมนต์เพื่อเปิดงานเนาะหลังจากที่เปิดงานเสร็จนะครับมันจะมีภาพที่พีคมากคือว่าจะมีคนอยู่ประมาณ 2-3,000 คนอ่ะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในคอกวัวได้คือหลังจากที่วัวอยู่ในนั้นแล้วควายอยู่ในนั้นแล้วหรือแพะเข้าไปในนั้นแล้วจะมีคนมาละ 2,000 คนน่ะทยอยเดินเข้าไปในตรอกอ่ะที่เป็นทางเข้าคอกอ่ะเรานึกภาพว่าเป็นผู้ชายทุกคนน่ะถือมีดอยู่บนหัวทุกคนน่ะคือเอามีดลงไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไปแทงคนอื่นด้วยคือมันแน่นมากทางเข้ามันแคบมากทุกคนถือมีดบนหัวแล้วก็เดินเข้าไปอ่ะคือภาพนี้แบบเฮ้ยนี่เทศกาลอะไรวะถ้าเป็นเราเป็นคนนอกตกใจอ่ะ
เออน่ากลัว
ผู้ชายส่วนนี้ครับส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่าเป็นคัตเตอร
์ภา
ษาอังกฤษแต่เป็นไทยคือนักเฉือนนักเชือด
อะ
ไรสักอย่างคัตเตอร์ทุกคนจะถือมีดของตัวเองไปรับคมมันอย่างดีอ่ะหน้างานมีบริการรับคมมีดด้วยนะคือถ้ามีดคุณไม่คมอ่ะเรามาแบบรับคมให้อะไรเงี้ยคือมันจริงจังมากครับผู้ชายที่เข้าไปข้างในแล้วเป็นคัตเตอร์เนาะสิ่งที่เขาทำคือเขาจะถูกแบ่งไปตามคอกอ่ะว่าคนนี้อยู่คอกไหนบ้างนะในคอกหนึ่งจะมีบัวมันเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวรวมๆคือเป็นหมื่นตัวเป็นแสนด้วยซ้ำบางทีอะไรเงี้ยมันเยอะมากสมมติว่าเป็นทุ่งนาใหญ่ๆแล้วมีคอกล้อมสมมติมีบัวแสนตัวยศสามารถเดินเข้าไปแล้วเลือกบัวตัวไหนก็ได้นะแล้วก็โอเคถ้าเลือกได้แล้วคือค่อยๆเดินเข้าไปรอมันแล้วก็เอามีดอะไปแบบเฉือนคอมันอะเราไปดูสารคดีใน The Guardian นะครับคือเขาไม่เตือนอะไรเราเลยเว้ย
เ
ขาเตือนแค่ตอนแรก
ฮะ
แต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะฉายภาพที่ตัดคออ่ะคือมันภาพมันแนวแบบสมมติตั้งกล้องนิ่งๆไว้บัวกำลังกินหญ้าคือมีการเอาหญ้ามาล่อบัวเอาของมาล่อบัววัวกินอยู่ปุ๊บมีคนเดินไปแบบง่ายๆแล้วก็เฉาะทีเดียวคอหลุดอ่ะส่วนมากคือว่าจะเฉาะทีเดียวอ่ะคือมีดมันคมมากเนาะแล้วบัวบางคนไม่ใช่เป็นวัวที่ตัวโตแล้วบัวเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยเฉาะทีเดียวคอหลุดหลังจากนั้นก็จะมาดูว่าตายแล้วจริงเปล่าถ้าตายแล้วก็เดินไปที่วัวตัวต่อไปอ่ะแล้วก็เฉาะต่อหนึ่งคนสามารถฆ่ากี่ตัวก็ได้อ่ะ
ม
ีคนที่ไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคัตเตอร์ครับเขาบอกว่าม ีคนหนึ่งนะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาออกมาแล้วเนี่ยเขาดีใจกับงานนี้มากเลยเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งฆ่าตัดคอควายได้ประมาณ175ตัว
โอ้โห
คือตัดคอควาย175ตัวจนคอกนั้นไม่เหลือควายให้เขาตัดแล้วอ่ะ
175ตัว
ใช่ในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ
มันเยอะมากเลยนะ
เยอะมากอย่างที่เราบอกคือเดินตัดเดินตัดเดินตัดอ่ะ
โอ้ค่าเฉลี่ย175หาร60ก็คือนาทีละเกือบ3ตัว
เพราะว่ามันนาทีมันแค่วินาทีเดียวอ่ะในการตัดเพราะมันไม่ต้องซ้ำต่ออ่ะคือตัดคอครับผู้ชายคนนี้บอกเลยนะว่าหลังจากที่เขาตัดจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเขารู้สึกดีใจมากกับสิ่งที่ทำไปแล้วก็ถ้ามันมีสัตว์เหลืออยู่ในคอกอีกอ่ะ
เขาก็จะฆ่าอีก
เขาจะฆ่าอีกอ่ะแล้วพูดด้วยหน้าตาที่แบบสบายใจอ่ะไม่ได้คิดว่ามันเรื่องน่ากลัวอะไรเขาบอกว่าส่วนเลือดสัตว์ที่แบบมันเปื้อนกางเกงเขาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างก็เสร็จเสร็จงานนี้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าแล้วกลับบ้านแล้วคือแบบ
เรื่องปกติ
เรื่องปกติเขาไม่ได้กลัวอะไรมากขนาดนั้นนะครับภาพที่หลังจากที่คนเข้าไปตัดคอเรื่อยๆภาพที่อยู่ในทุ่งนั้นในคอกนั้นคือว่ามีวัวแบบล้มนอนตายหมดเลยอ่ะแล้วข้างๆของวัวแต่ตัวก็คือหัวมันอ่ะคือถูกทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะสมมติยศคิดถึงภาพที่อยู่ในทุ่งหญ้ามีซากวัวซากควายเกือบแสนตัวนับพันตัวไม่ถึงแสนร้อยตัวยังน่ากลัวแล้วจริงๆถูกทิ้งไว้งั้นอ่ะแล้วข้างๆก็มีคอแบบทิ้งไว้อยู่อ่ะแล้วเสียงข้างๆคือความมันรื่นเริงของเทศกาล
อ
่ะภาพมันคอนทราสต์มาก
คอนทราสต์สุดๆอ่ะเหมือนว่าน้องวัวเหล่านี้เขาเป็นแค่แบบเป็นเพียงเหยื่อไม่ใช่เหยื่อสิเป็นแบบแค่ที่สักการะบูชา
ใช่ตามความเชื่อของเขาอ่ะ
แล้วก็จบเลยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าเหมือนสำเร็จหน้าที่ของตัวเองในฐานะผู้เสียสละแล้ว
มีอันนึงที่เราไปเห็นมาคือว่าบางข้อนั่นจะแบบเหลือวัวไม่เยอะแล้วอ่ะ
ครับ
วัวมันก็แพนิกนะแล้วสิ่งที่เขาทำคือคนในที่เป็นคัตเตอร์เขาช่วยกันจับตัววัวแต่ให้มันนิ่งๆ
เพื่อตัดคอ
คือ
วัวมันก็คงจับเซนได้แหละว่ามันกำลังจะตาย
มันคงได้เซนอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนข้างเรามันโดนตัดคอมันมีกลิ่นคาวเลือดมีอะไรบางอย่างมันคงแพนิกมันคงกลัวได้แหละ
ครับ
มันก็แบบโหดๆแหละมันน่ากลัวแหละแต่ว่าอันนี้คือภาพหนึ่งภาพใหญ่ของเทศกาลกาทิมะเนี่ยครับ
ครับ
อีกมุมหนึ่งมันก็มีภาพที่ไม่ได้โหดร้ายมากก็จะมีเด็กๆมีหลายๆคนที่แบบว่าก็ไปสวดมนต์กันไปภาวนากัน
ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้
อาจจะเป็นแบบอีกพาร์ทหนึ่งของเทศกาลนี
้ครับ
พวกเขาก็จะแบบมีการปล่อยนกพิราบออกไปจากกรงเป็นสัญลักษณ์ว่าขอบคุณเทพที่ช่วยเรานะอะไรเงี้ยครับตามข้อมูลที่เราไปหามาคือว่าในปี2009ที่มีเทศกาลนี้อยู่อ่ะมีสัตว์ถูกฆ่าในเทศกาลนี้ 250,000 ตัว
ยศ
ส่วนในปี2014คือ5ปีต่อไปอ่ะมีสัตว์ถูกฆ่าจากเทศกาลนี้ 200,000 ตัวซึ่งมันสร้างเสียงวิจารณ์ให้กับทั้งสังคมได้เยอะมากเลยนะคือก็มีนักสิทธิสัตว์เข้าไปวิจารณ์เข้าไปขอร้องไม่ให้หยุดอ่ะแต่มันเถียงกันระหว่าง
ความ
เพณีกับสิทธิ
อ
่ะมันเถียงกันมันเป็นไปในคลาสสิกอ่ะมันเถียงกันมานานมากครับเข้าใจว่าหลังจากในปี2014ครับก็มีคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลศาลก็ด้วยความที่ศาสนามันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับศาลมากอ่ะศาลก็พิจารณาโอเคมันโหดร้ายไปก็ควรให้หยุดศาลก็สั่งระงับในปี2015แต่ถึงอย่างนั้นอ่ะพออีก5ปีอ่ะนับไป2019อ่ะมันก็กลับมาอีกเว้ยคือมันมีนักข่าวจาก AFP ไปถามคนจัดงานว่าเฮ้ยมีคำสั่งแบนแล้วนะถ้าไม่คุณยังจัดอยู่เขาบอกเขาไม่ได้จัดคือจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นออร์แกไนเซอร์ขนาดนั้นน่ะแต่ว่าพอถึงเวลาชาวบ้านก็จูงวัวจูงควายจูงแพะมาที่โบสถ์นี้อยู่ดีอ่ะ
ก็จะไม่ให้จัดก็กระไรอยู
่มาแล้วอ่ะ
เออชาวบ้านก็พาวัวมาแล้ว
สุดท้ายคือถ้าแบบไม่มีการจัดระเบียบอะไรเลยอ่ะ
ก็เละอยู่ดี
ก็เละอยู่ดีอ่ะ
คือผมรู้สึกว่าชาวบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศาลระงับอ
่ะเออหรือว่าร
ู้แต่ว่าก็ยังจะทำอยู่ดี
ทำเพราะว่ามันมีความเชื่อเขาฝังแน่นใจไปแล้วเลยคร
ับ
แล้วยังบอกที่เราบอกว่าคนร่วมงาน5ล้านคน
ล้าน
มันเยอะมากมันคุมยากมากๆถ้าไม่มีคนคุมก็วุ่นวายอะไรเงี้ย
ครับ
พอพูดถึงความวุ่นวายมันมีภาพนึงอาจจะดูแบบโหดประมาณนึงคือความที่คนมันแน่นมากอ่ะยศคิดถึงประตูโบสถ์
อ
่ะเข้าวัดอ่ะมันแคบๆใช่ป่ะคนก็จะแบบพยายามอัดเข้าไปให้เยอะๆสิ่งที่ออร์แกไนเซอร์ทำคือเอาตำรวจและทหารนี่แหละถือไม้เรียวมาหนึ่งคอยตีคน
อ
่ะแบบมึงอย่าพึ่งเข้าไป ทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยคือมันวุ่นวายขนาดนั้นน่ะหลังจากจัดในปี2019ครับก็จะมีเสียงวิจารณ์ขึ้นอีกแหละว่าเฮ้ยทำไมยังจัดกันอยู่ทำไมยังมีการฆ่าสัตว์ได้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถึงแม้จะบอกว่าอีก5ปีจะไม่มีแล้วอ่ะก็ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าพอนับไปอีกต่อไปอ่ะจะมีอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเทศกาลนี้มันจริงๆมันก็นองเลือดแหละใช้คำนี้ก็ได้มันนองเลือดมาก
ๆแค่มันเป็นเลือดสัตว
์คนก็ตั้งถามมาเรื่อยๆว่าจัดการยังไงดีแก้ไขยังไงดีใช่ป่ะ
ครับ
เราว่าจริงๆเคสนี้มันมีประมาณนี้แหละแต่ว่ามันมีคนเชื่อต่อไปอีกนะอย่างที่เราบอกว่าเทศกาลนี้มันถูกสั่งแบนในปี2015ครับแล้วในปี2015เนี่ยมันก็เป็นปีเดียวกันกับที่เนปาลเกิดเรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากจำได้ป่ะ
คร
ั้งใหญ่มากคนตายเยอะมากก็มีคนเชื่อว่านี่ไงคือความพิโรธของเทพกาธิมะแต่ว่าขึ้นอยู่ความเชื่อแหละ
มีความมันก็ยิ่ง make sense ในมุมของคนที่เชื่อเนาะว่านี่ไงผลลัพธ์ของการที่แบบเราจะไม่ได้ทำพฤติกรรมนี้ก็คือ การมาสู่ของหายนะบางอย่าง
เราคิดว่าเชื่อเข้าใจได้แหละ
เข้าใจได้
เข้าใจได้ใน
มุมของคนที่เชื่อ
ในมุมของคนที่เชื่อครับ
ครับ
อีกประเด็นนึงคือถ้าจะคุยต่อเลยคิดว่าเทศกาลเนี้ยมันเมคเซนส์ในอะไรบางอย่างว่ะตัดสัตว์ออกไปก่อนนะเอาเพนพอยคนอ่ะอยากให้ลูกเรียนเก่งอยากให้พ่อไม่หายป่วย อยากรวยอยากมีงานทำอยากมีคนรักที่ดี
อ
่ะเฮ้ยนี่มันคือเพนพอยแบบทั่วไปของคนเลยนะเว้ย
มันคือความเป็นมนุษย์อ่ะ
ใช่ไหม
มันคือดีไซเนอร์ที่มนุษย์ต้องการทั้งหมดเลยอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นอยากให้ความรักสมหวังอยากให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ
หรือว่าอย่างคนแบบเราๆในยุคสมัยปัจจุบันน่ะอย่างในไทยเองอ่ะแล้วก็มีเพนพอยนี้แหละคนก็หอบความคาดหวังความอยากได้เนี่ย
ไป
ขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าอันนึงที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในเนปาลแล้วทำให้คนเยอะมากครับคือเราไปอ่านบทวิเคราะห์อันนึงมาเขาบอกว่าในเนปาลเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความยากจนที่รุนแรงมาก
ความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ย
ความเหลื่อมล้ำสูงมากแล้วไหนจะเจอวิกฤตแผ่นดินไหวอีกอ่ะที่ทำให้บ้านเรือนมันพังครอบครัวบางครอบครัวคือแตกสลายมีคนเสียชีวิตไปจากครอบครัวอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้ปัญหาที่คนมีอยู่แล้วในประจำวันอ่ะมันหนักขึ้นไปอีกอ่ะที่สำคัญคือมันสะท้อนเห็นว่าที่เขาต้องพึ่งเทพกาธิมะเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าไอ้กลไกทั่วไปที่คนมีอยู่ในสังคมอ่ะ
มันไม่สามารถช่วย
มันไม่เวิร์กแล้วหรือเปล่าวะ
ใ
ช่ป่ะ
เขาก็เลยต้องหาที่พึ่งอื่น
ยิ่งคนหาที่พึ่งเยอะขนาดนี
้
ยอมฆ่าสัตว์ขนาดนี้แบบน้องเลือดขนาดนี้อ่ะมันยิ่งแปลว่าไอ้สิ่งที่ควรจะฟังก์ชันในสังคมอ่ะ
ถูกป่ะมันไม่เวิร์ก
ไอ้สวัสดิการนี่เราคนมีอ
่
ะมันไม่เวิร์กแล้วอ่ะมันพังไปแล้วหรือเปล่านะคนเลยต้องหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาเทพเจ้าที่แบบ
หาที่พึ่งอื่นแล้วกัน
ที่พึ่งอื่นน่ะแทนอะไรเงี้ย
คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่พี่ธันพูดมาผมว่ามันก็คือการเสียสละวัวเสียสละควายมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะ
ใช่
คือวัวตัวนึงควายตัวนึงก็หลักหมื่นบาทนะ
เราเคยได้ยินมาว่าบางตัวถึงล้านด้วยซ้ำนะ
ใน
บ้านเรานะ
ถ้าวัวดีๆหน่อย
วัวดีๆอ่ะ
ผมก็เชื่อว่าการเสียสละเหล่านี้มันยิ่งใหญ่เขาผ่านการคิดมาแล้วอ่ะว่าเขาพร้อมที่จะเสียสละเงินจำนวนนี้วัวชีวิตวัว2ตัวที่เขาเลี้ยงมากับมือ เพื่อความหวังความฝันอะไรบางอย่างที่อยากให้มันเติมเต็มขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาความหวังนี้ไปฝากฝังไว้กับรัฐได้
รัฐที่ควรจะเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีอ่ะเนี่ยว่าม
ันก็น่าเศร้านะ
ทำให้เด็กได้เรียนดีๆทำให้พ่อแม่ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วได้รับการรักษาที่ไม่แพงที่ดีทั่วหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ฟังก์ชันดับที่มันควรจะเป็นอ่ะ
ครับ
คนต้องมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนอ่ะ
ใช่
แต่ว่าโอเคแหละภาพความนองเลือดอันนี้มันก็น่ากลัวจริงๆแหละเราปฏิเสธไม่ได้เว้ยคือโอเคถ้าคุณอยากแก้ปัญหานี้ก็คุยกันไปก็ต้องคิดว่ามันต้องปรับกันไปเนาะคือสัตว์ตายขนาดนี้มันก็โหดร้ายแหละ
โหดร้ายโหดร้ายก็ต้องยอมรับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองภาพใหญ่ด้วย
ว่าแบบเพราะอะไรอ่ะ
เพราะอะไรอ่ะน
ั
้นแก้ถ้าแก้นั้นได้อันนี้อาจจะมีน้อยลงไหมนะครับ
คือผมว่าถ้าเราไม่สามารถแครกได้ว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่ธันพูดเลยถ้าเราไม่รู้ว่าพวกเขาทำไปเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาอีกทุกๆ5ปีพวกเขาก็จะจูงวัวจูงควายของตัวเองกลับมาพร้อมกับลูกๆหลานๆเพื่อมาร่วมเทศกาลรื่นเริงที่มันนองเลือดอย่างนี้อีกอ
่ะอย่างในปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว2019เขากลับมาอีกนะ
ใช่
ทางนี้ไม่มีการแบนไปเขากลับมาอีกเพราะว่าปัญหาแม่งอยู่ไง
ครั้งหน้าก็คือปี2024ซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะกลับ
ต้องมีส่วนหนึ่งที่กลับมาอีก
ใช่
ถ้าปัญหานี้ยังไม่แก้ไขอะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับ
ประมาณนี้ครับ
โอเคคือเพื่อนผมอะเป็นคนเนปาลเว้ยเพื่อนที่มหาลัยซึ่งช่วงปี2015เนี่ยผมอยู่ประมาณ ปี2ปี3อะไรเงี้ยซึ่งก็จำได้ว่าเพื่อนก็ตกใจมากที่มันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากแต่เพื่อนนั่งเรียนกับผมอยู่นะมันก็กลับบ้านไปช่วยเพื่อนไม่ได้เว้ยกลับบ้านไปช่วยครอบครัวไม่ได้เพราะว่าทางการไม่ให้กลับสนามบินมันพังหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เศร้าอยู่ก็คือมันก็บอกว่าที่บ้านมันก็มันมีฐานะพอสมควรแต่มันก็บอกว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นคนจนน่ะมีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงมากประเทศเนปาลน่ะมันก็อยากไปช่วยเหลือพวกเขาอะไรครับแต่มันก็ไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องเศร้าๆเหมือนกัน
เราเปิดดูข้อมูลแบบเบื้องต้นนะแผ่นดินไหวครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตประมาณ 8,000 คนน่ะคือเยอะมากเลยนะ
เยอะมาก
เราจำได้ว่าตอนนั้นเป็นนักข่าวใหม่ๆ
อ
้
าวเหรอ
ไม่ใหม่กลางๆแล้วเห็นภาพข่าวต่างประเทศอยู่ป่ะโหแบบบ้านเรือนที่แบบมันเป็นบางทีทำด้วยอิฐอ่ะไม่ทำด้วยซีเมนต์ที่แข็งแรงมากก็ทับคนลงมาอะไรเงี้ยก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ครับโอเค
ประมาณนี้ครับ
วันนี้เรื่องที่พวกผมสองคนเตรียมมาก็มีประมาณนี้วันนี้พวกผมสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ